Po únoru roku 1948 se rozběhla řada bezpečnostních opatření, která měla sloužit zájmům nového komunistického režimu a mezi ně patřila i tzv. Operace Kámen. Právě této operace a vůbec celé této problematice se věnuje můj dnešní host, kterým je spisovatelka a badatelka Václava Jandečková. Vítejte tady, dobrý večer.
Dobrý večer.
Nejdřív bychom asi měli posluchačům vysvětlit, o jakou operaci se vlastně jednalo.
Akce Kámen nebyla vlastně operace jako taková, byla to metoda. A spočívala v tom vyprovokovat předem důkladně vytipované oběti k útěku z Československa. Ti lidé byli přivedeni k falešné hranici, předáni falešným převaděčem do rukou německých pohraničníků, kteří měli německé uniformy. Pak byli ti lidé přivedeni na falešnou německou celnici a vyslýchány v kanceláři amerického důstojníka, tedy příslušníka americké vojenské kontrarozvědky. A pak byl učiněn výslech, jakože se ocitli už tedy vlastně za hranicemi totalitního státu, takže ti lidé neměli žádné zábrany, vyprávěli o tom, jak se dostali za hranice, kdo jim pomáhal, všechno možné, na co se jich ptali, vyplnili dotazníky a pak vlastně byli za různých okolností vráceni takzvaně zpět do Československa a následně odsouzeni samozřejmě.
My jsme si před chvílí spolu vysvětlili ten princip, na kterém vlastně byla založena ta operace nebo ta metoda Kámen. Je vůbec zmapováno, kolik takových falešných hranic tehdy už začátkem roku 1948 bylo?
No právě není a nebylo, proto jsem se rozhodla vydat tuto knihu a vlastně seřadit příběhy tak i chronologicky a představit jednak známé lokality, ale právě i neznámé, které se mi podařilo objevit. Takže, ale i tak neznáme samozřejmě veškerá ta místa, protože těch bylo mnohem více, ale ty akce byly přísně utajované a mnohdy v těch případech se ani konkrétně nehovoří o tom, kde přesně byla ta falešná hranice, kde přesně byl ten dům, kde byla naaranžovaná úřadovna amerického důstojníka. A já se k tomu dostávám velmi složitě a prostě pátrám i na těch místech na hranicích.
Vy jste navštívila konkrétní místa. Byla jste například kousek od Všerup, kde bylo právě jedno takové místo. Myslív se to jmenovalo. Můžeme si popsat jenom, aby posluchači měli představu, jak to místo vypadalo, kam ti falešní převaděči ty své budoucí oběti vlastně přivedli?
To je vlastně i možná také ten důvod, proč se tomu více věnuji, protože právě na Všerubsku byly tyto akce tohoto typu provokačního zahájeny. A já vlastně z doma vždycky pocházím. A právě u toho Myslíva je taková ta nejtypičtější falešná hranice na hrázi rybníka. Že jedna strana hráze prostě fungovala jako falešná hranice, byla závora, a na druhé straně, když ti lidé přešli, tak tam většinou bylo řečeno, že narazí na německou hlídku. A tak jsem zjistila právě i v jiných lokalitách, že často ti příslušníci STB nebo ten zpravodajský a státně bezpečný aparát ministerstva vnitra využíval tyto lokality a často navíc to byly lokality, které byly docela trošku profláklé tím, že tam skutečně docházelo k přechodům. Aby to vypadalo autenticky pro ty oběti, tak se využívala tyto místa, kde lidé často přecházeli.
My ani vůbec nemůžeme říct, kolika lidí se to týkalo, protože dodnes někteří lidé ani vlastně vůbec netuší, že se stali obětí této provokace.
Tam problém je v tom, že vlastně veškeré ty zatčené osoby v jejich spisech se ve všech píše, že byly zatčeny pro nepodařený pokus o přechod hranic. A nikde v žádném spise se samozřejmě neuvádí, byl zavlečen do akce Kámen. To byla nezákonná provokace, takže se samozřejmě s tímto pojmem a nesmělo nějak operovat. Ani soudy neměly informace o tom pozadí, takže mnohdy ten soudce ani netušil, že něco takového zatím bylo. I když postupem času ta státní bezpečnost byla se jistější ve svém postavení a stávalo se i to, že některé ty soudy dopředu informovaly, že pokud by oběť nebo ten souzený vypovídal o něčem, že byl vyslýchán třeba Američanem, takže to nemá být předmětem vlastně toho prošetřování a nesmělo se třeba o tom vůbec mluvit.
Jak jste se vůbec o této metodě Kámen dozvěděla? Jak jste se k tomu tématu dostala?
Já jsem na to narazila, bych řekla, náhodou, když jsem pátrala po činnosti, kterou protikomunistické činnosti, kterou dělal můj dědeček, protože on byl původně dostal vlastně provaz, ale pak mu trest byl snížen na doživotí a měl převaděčskou síť rozsáhlou a já jsem zjistila, že v podstatě ani takový ty známí spoluvězni nebo z toho okolí nevědí pořádně, co on dělal. A navíc se tady vyprávělo, že v těch šerubech to bylo takové jako hodně velké, že prostě tam se děly zajímavé věci a pak se stalo to, že spousta těch příslušníků SNB muselo uprchnout a někdo byl popraven, dědeček zavřen. No a tak jsem potom začala pátrat a v podstatě bych řekla, že jsem navázala na práci jiných historiků, jako byl třeba magister Jan Frolík, nebo doktor Prokop Tomek, profesor Igor Lukeš. A já jsem, řekla bych, navázala na ty jejich výsledky v době, kdy oni už to téma opustili, protože byli přesvědčeni, že už jako více asi zjistit nedá. Je to běh na dlouhou tráť a nesmírně náročné bádání, ale myslím si, že je to důležité, protože, jak jste řekla, jsou určitě ještě oběti, určitě naživu, které netuší, že byly odsouzeny za něco, co vůbec nespáchali.
My jsme v tom předchozím vstupu mluvili o vašem dědečkovi. Vůbec jsme ale neřekli jeho jméno a to je důležité, to by mělo zaznít.
O Tatulečka. Používal krycí jméno Cyril.
Ano, a měli bychom také říct, že on se zasloužil o to, že se do světa dostala, do svobodného světa, například Eliška Hašková-Kulič, potom také manželka Pavla Tigrida a ještě velmi blízký spolupracovník prezidenta Edvarda Beneše.
Kancléř. A celá jeho rodina. V případě Ivany Tigridové to byl i její bratr Jiří Miška, i jejich maminka a například to bylo celé příbuzenstvo té Elišky Haškové-Kulič, její maminka, bratr, dědeček, babička, jeden strýc a s dětmi a tak.
On za to skutečně tedy dostal 16 let těžkého kriminálu, takže se po dlouhé době vrátil vlastně k manželce a ke třema dětem.
On byl odsouzen na doživotí a nakonec vlastně strávil tedy za vězeňskými zdmi 14 let a 6 měsíců.
Chci se zeptat, znal se s panem Liškou, což byl vlastně velitel Sboru národní bezpečnosti ve Všerubech?
Ano.
Tam je, to je neuvěřitelný příběh právě tohoto velitele, protože někdo si řekne, tak je jasné, že sloužil tehdejšímu režimu, ale on sloužil dvěma stranám. Na jednu stranu se podílel na té metodě Kámen, ale na straně druhé on dostával do svobodného světa, tam převáděl normálně lidi do zahraničí. A vy jste měla možnost jeho zápisky, to všechno, co on o té metodě popsal, tak jste měla možnost číst. Jak tomu tenkrát došlo?
Já jsem, to byl asi ten největší motiv, proč jsem se rozhodla to sepsat i knižně, protože to byl skutečně neuvěřitelný paradox, co se mi podařilo objevit. Přesně jak jste řekla, na jednu stranu člověk, který, řekněme, pomáhal v té finální fázi skupině mého dědečka dostat lidi, prominenty, vojáky, jiné lidi, rodiny prostě za hranice. Na druhou stranu jsem se ale právě dozvěděla, že tento člověk zároveň tady vodil lidi do pasti. Z začátku jsem si přemýšlela, jestli můj dědeček o tom věděl, jaké operativní akce tam státní bezpečnost dělala. Přemýšlela jsem, jestli mohl o tom něco vědět nebo ne, pátrala jsem a myslím si, že o tom nevěděl. Protože pak právě, když se mi podařilo najít rodinu Stanislava Lišky v Kanadě, tak ani oni to nevěděli A v podstatě ty zápisky, které Stanislav Liška sepsal v roce 1959 v Kanadě, tak se objevil až díky tomu, že jsem se na tu rodinu obrátila. Já jsem měla také ještě takové čtyři strany takové zprávy, kterou sepsal Liška už dříve po útěku za hranice, a měla jsem podezření, že byla opsaná agentem, protože tam byly takové gramatické chyby. Byla jsem přesvědčená, že Liška by to takhle přesně nenapsal. A to se mi potvrdilo, protože když jsem se potom, když jsem telefonovala s jeho synem, tak on na základě toho mého telefonátu a co jsem mu lámavou angličtinou vysvětlovala, tak prostě doma pátral a jednak našel originál tedy té čtyřstránkové zprávy, kterou teda já jsem měla ve formě přepsané agentem z archivu STB, a zároveň i objevil ty paměti, které ho teda vystrašily.
A možná, že ho vystrašili natolik, že je chtěl zničit. Protože ten tatínek jim vlastně říkal, až se jednou budete ptát, proč jsme odešli z tehdejšího Československa, protože on nakonec emigroval s celou svou rodinou, tak se podívejte právě do těchto poznámek a pochopíte to. Hmm. Ale možná, že je i varoval, aby se sem už nikdy nevraceli.
Přesně tak. On měl tři děti a nikdo z těch dětí se sem nikdy nejel podívat. Žijou tím, jako by se to opravdu stalo včera, jen ta vnučka Stanislava Lišky, která dokonce vyrůstala teda právě u dědečka s babičkou, tak ta se sem vrací. Ta má pocit skoro, jako kdyby to byla doma.
Tam je ještě jedna velmi zajímavá věc, když utíkala ta celá rodina toho velitele Sboru národní bezpečnosti, právě toho pana Lišky, o kterém mluvíme, tak oni se dostali do lágru, do Německa, a tam se on setkal právě s jedním mužem, kterého vlastně jakoby falešně převedl, nebo byl právě obětí té metody Kámen. A to bylo asi strašně zvláštní setkání, když jsou na jednom místě a ten jeden si myslí, že ten druhý mu vlastně totálně zničil život.
To nastala opravdu velmi dramatická situace a dokonce bych tady mohla možná popsat i to, že což jsem nedala tedy do té knihy Kámen, do té své první knihy, v těch pamětech vlastně Stanislava Lišky, on i zaznamenal to, že ho v tom uprchlickém táboře navštívila i právě i Ivana Tigridová. A on byl teda trošku zklamán, že nepřinesla dětem čokoládu, popisuje tam, že protože měl pocit, totiž ona, než ji převedl jeho spolupracovníci v těch šerubech, tak byla vlastně nějakou dobu u něj v domě, jak se říká, pod svým snem největší tma. A stejně tak tam byl právě i ten bratr Jiří Meška s maminkou, který mi to potvrdil, toho jsem našla v Americe. Mluvila jsem s ním tady v Čechách také. A on byl opravdu zklamán, že teda těm dětem nepřinesla čokoládu za to. A také tam popsal, že nevěděl, jestli má tady popsat i tuhletu problematiku akce Kámen, i když tehdy se tomu akce Kámen neříkala ještě, ale protože ten termín se začal používat až později, ale on jí to skutečně řekl, co musel provádět, a ona prý na to řekla och a odešla, utekla.
Badatelka, spisovatelka Václava Jandečková napsala knížku, která se jmenuje Falešné hranice, akce Kámen, oběti a strůjci nejutajovanějších zločinů STB 1948 až 1951. Je to vaše čtvrtá kniha a v té poslední knize popisujete opravdu příběhy osudy 32 lidí, v podstatě obětí této šílené metody, a také popisujete i příběhy členů STB, jejich spolupracovníků. A možná si posluchači řeknou, jak je možné, že ti lidé, kteří se dostali na tu falešnou hranici, že to neprokoukli. Řekněte, v čem ta metoda byla tak strašně zrůdná, že na to nikdo v podstatě z těch lidí nepřišel, že nejsou už ve svobodném světě, ale že jsou stále v Československu?
No, jednak byli využíváni jako falešní němečtí pohraničníci, byli využíváni lidé, kteří se třeba narodili ve Vídni, v Německu, v Rakousku. Jako falešní americkí důstojníci zase byli využíváni lidé, kteří uměli anglicky, měli nějakou zkušenost. Já můžu tady třeba jmenovat příklad člověka, který se narodil v Německu, skutečně pracoval pro americkou zpravodajskou službu, vlastně vyslýchal ty uprchlíky, kteří chodili z Československa, a pak ale sám překročil hranice, dal se do služeb STB a za několik týdnů ho právě využívali jako falešného amerického důstojníka. Takže on vypadal naprosto autenticky a ti lidé neměli možnost to divadlo prokouknout. Navíc, jak se ta metoda propracovávala, tak každý ten z těch účastníků dostal třeba papírek, kde měl přesně napsáno, v kolik hodin a kolik minut, kde půjde, co bude dělat, co bude říkat, v jakém jazyce. Ti lidé třeba, spolupachatele, řekněme, protože to bylo nezákonné, tak oni museli podepsat instrukce, které dostali, podepsali, že je převzali, a zase museli potvrdit, že zase ty instrukce vrátí. A bylo to tak utajované, že prostě nikdo o tom nemluvil v rodinách. Myslím si, že asi některé ty rodiny budou překvapené, možná, že jejich, budou se divit, že třeba jejich otec nebo dědeček se účastnil takových jakoby prostě zrůdných akcí.
Ony, i ty kulisy byly velice důvěryhodné. Tam byla například americká státní vlajka, nabízeli snad čokolády nebo co?
Jednak, ale oni vlastně často to bylo tak, že se využívaly lokality podle potřeby. Prostě bylo třeba potřeba převést někoho, řekněme, u Aše. Tak se vybral domek, který se vědělo, že tam je poblíž hranic, neobydlený, a aby vlastně ta státní bezpečnost nějak jako nebyla nápadná, když se tam blíží k hranicím, protože v podstatě to bylo na dohled z německé strany, tak měli instrukce, že můžou auty s těmi věcmi, že jo, se zabalenými zbraněmi, a si připravovali, musel být třeba řemen přímo jako třeba německé výroby, a ty rajtky, to oblečení, všechno muselo vypadat všechno autenticky. A oni měli pokyny, že můžou přijet jenom do určité vzdálenosti k tomu domu a potom po dvou s těmi kufry, s těmi věcmi chodit do toho domu, přijít k tomu domu. Tam se vlastně museli vloupat, protože měli vybavení i jakože kliky a pak hrnečky na čaj a odposlouchávací zařízení. Všechno se tam jako nainstalovalo a pak se to sehrálo, a po tom zatčení a odvezení toho té oběti v podstatě se zase všechno rychle sklidilo do kufru, každý věděl, co přesně má uklidit, do jakého auta sedne potom, a všechno zase v tajnosti.
To bylo takhle důkladně připravené. Jak už jsem řekla, 32 obětí jste popsala v této své nové knize, popsala jste jejich osud, jejich příběhy, nejenom jejich, ale samozřejmě i jejich rodin. Jak se hledají ti lidé? Kde? Archivy? Nebo se vám někdo sám ozval? Jak to bylo?
Je to tak, jak jste řekla. Někdy jsem na ty oběti narazila třeba nějakými nitkami už z předešlých případů. Někdy to nebyly neznámé oběti, už se o nich vědělo, nevěděly se třeba další souvislosti, nebo se třeba neznala lokalita přesně, kde ty oběti byly vlastně předány té německé stráži, a jindy to bylo tak, že se mě třeba i ozvala paní dcera viceředitele škodových závodů například, a ta se mi ozvala úplně tak jakoby trošku s ostychem, řekla mi, že četla moji knihu Kámen a že měla pocit, jestli náhodou její otec nemohl být také obětí z té samé provokace. Dokonce si myslela, jestli nebyl právě obětí ve Všerubech, protože tam jsem popisovala, že ten Stanislav Liška, on chtěl nějak oběti varovat, ale protože neznal jejich jména dopředu, tak zkoušel dělat nějaká opatření, které by si mohli ty oběti všimnout, třeba že nadpis na dveřích třeba napsal německy, ale s gramatickou chybou. Kdo uměl německy, tak si toho mohl všimnout. Ale On si nemohl dovolit je prostě varovat třeba cestou, když je vedl na falešnou hranici, protože jednak s těmi lidmi byly sepisovány protokoly a jednak i on musel sepisovat protokoly, co s nimi mluvil. Takže to státní bezpečnost měla prostě pod kontrolou celé, navíc byli sledováni dalšími prostě příslušníky. To, těch akcí se účastnili třeba 20-30 příslušníků STB, pohraniční stráže, agenti. A jak jsem mluvila o té paní, která mi telefonovala, tak ono se to skutečně potvrdilo, že ten její otec, který ale znal 6 světových jazyků, tak stal se obětí akce Kámen nedaleko Lučiny u Tachova. Úplně novou lokalitu jsem objevila shodou okolností právě také na hrázi rybníka. A ten její otec byl potom, co se sehrálo to celé divadlo, tak byl vyměněn na hranicích za cigarety a potraviny a přímo v těch dokumentech, vlastně, které tam publikuji v knize, tak tam je napsáno, že prostě ti falešní němečtí pohraničníci měli za úkol sehrát, jakože jsou chamtiví. Takže ten člověk nakonec dělal topiče ve vědecké knihovně v Plzni. Je to jediný Čechoslovák, který dostal Carnegieho cenu za výzkum v Londýně. Ještě tam byl přítomný Jan Masaryk tehdy. A byl to vynálezce, literát, v podstatě básník. A nakonec tady dělal topič vědecké knihovně v Plzni a nikdy se nedozvěděl, že ty hranice vůbec nepřekročil.
My jsme už mluvili o tom, že na začátku byli opravdu agenti provokatéři, kteří měli přesně vytipovány ty osoby, které chtěli získat a chtěli je dotlačit k tomu, aby souhlasili s tím přechodem státní hranice. A možná bychom měli říct, jaké bylo spektrum těch lidí, když nemůžeme vyjmenovat všech těch 32 obětí, o kterých vy píšete, ale o jaké osoby státní bezpečnost tehdy měla zájem?
No,
zase, bylo široké spektrum zase, lidí a i mladí lidé tam byli. Byly tam rodiny s dětmi. Ale kdybychom třeba jmenovali, můžeme říct třeba 2-3 příklady.
Jednak to byly majetkové důvody třeba, takže velmi bohatí lidé. Nebo třeba to byl i známý případ Vincence Koutníka, Rudolfa Hájka až z Vysočiny. To byli lidé, kteří žili v podstatě v lesích už. Ilegalitě a měli takovou ilegální síť a státní bezpečnost potřebovala tu jejich síť zlikvidovat. Takže vymysleli, že jakoby převezmou, napojili se na ně, vydávali se, ty příslušníci STB se vydávali za falešné ilegalisty, tvrdili, že mají kontakty na francouzskou zpravodajskou službu, takže tam figurovaly i falešné dokumenty ve francouzštině. No a protože ale ti dva pořád jako nechtěli utéct, tak oni stejně státní bezpečnost tam popisují v knize, jak prostě se připravovali na ně, jak se snažili teda vytvářet další nátlaková opatření, že třeba se dělali hlídky, prohledávali se lesy, jakože se chtějí chytit, nebo jakože se prostě po nich pátrá, ale samozřejmě zatknout je nechtěli. A trvalo několik měsíců, než byli vlákáni tedy na tu falešnou hranici, přivezeni z Vysočiny až do českého lesa a pak vlastně zpět.
Jste pořád ještě s některými lidmi, kteří tyhle zrůdnosti, musím to tak nazvat, přežili. Jste v kontaktu, vídáte se s nimi?
Ano. Třeba v Jablonci žije pan Mirko Šikola, ten se ocitl na falešné hranici s rodiči, když mu bylo 18 let. Je ve výborné formě a je to velmi příjemný pocit se s ním vždycky setkat, ale vidím mu na očích, že prostě pro něj tahle ta historie je něco, jako kdyby se to stalo včera. A on nejdřív byl trošku vystrašený, když jsem mu vlastně představila to pozadí toho, čeho se oni stali obětí, ale nakonec je rád, že tedy jsem to takhle zdokumentovala a dokonce jsem objevila zase ten dům, kde oni byli vyslýcháni. Dnes je, to byla, původně to byl hostinec luxusní ve Svatém kříži u Chebu, později to bylo vlastně, tam sídlila četa PS a nakonec dnes je tam kasino.
Co se stalo s těmi lidmi, z těch 32 obětí, tak řada z nich skončila na dlouho samozřejmě ve věznicích, děti nemohly studovat, vlastně skončil jim život, dá se říct, úplně ztraceni, nešťastní. Řada z nich se nedožila už ani změn poměru, když to tak řeknu, ale co se stalo s těmi příslušníky státní bezpečnosti? Byl vůbec někdo za akci nebo operaci, projekt Kámen? Byl někdo potrestán?
Nebyl. Nebyl potrestán nikdo. Bylo třeba podáno trestní oznámení na Evžena Abrahamoviče, který zemřel poměrně nedávno, v roce 2014. Ta moje kniha Kámen se stala součástí jeho vyšetřovacího spisu, ale už bylo tehdy pozdě. Policie se soustředila, řekněme, zpočátku jenom jakoby na tu nejvyšší úroveň, řekněme, ale já jsem se rozhodla hledat pachatele i na těch na úrovních krajských velitelství nebo okresních velitelství STB a v jednom případě nebo prostě v roce 2016 už jsem podala trestní oznámení na několik osob, prakticky jde o desítky příslušníků STB a policie tedy od té doby ověřuje, jestli ještě žijí nebo kde případně zemřeli a dokonce teď nově byl požádán o pomoc Europol. Takže ta věc běží, ale je to trochu pozděno.
Protože opravdu řada těch lidí je tedy předpoklad, že už nebudou naživu. No, máte ještě poměrně hodně materiálu, hodně příběhu, že by mohla vzniknout další knížka, další pokračování?
Vlastně znám už další oběti, další případy, takže určitě bych chtěla nějak dál něco sepsat, ale uvidíme, protože tato kniha 560 stran, jako, mě to, přiznám se, že mě to skutečně vyčerpalo, že to na mě padala ta hrůza jako kamení a to nejtěžší bylo vstřebat to zlo. A takže si dám trošku pauzu a pak možná popíšu něco dál. Určitě se dá hledat.
A budu ráda, když se tady opět ve večerním Radiu žurnálu spolu potkáme. Naším hostem byla dnes badatelka, spisovatelka Václava Jandečková. Mluvili jsme spolu o její poslední knize, která vyšla nedávno. Jmenuje se Falešné hranice, akce Kámen, oběti a strůjci nejutajovanějších zločinů STB 1948 až 1951. Moc mě těšilo. Děkuju vám. Naschledanou.
Děkuju za pozvání.